በቢ ዓመቱ ኣብ ኢጣልያ ሪሚኒ ከተማ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣህዛብ ብምሕዝነት ጉባኤ ለምዘበን መበል 35 ጠቕላሊ ጉባኤኡ ናይ ዓለምን ህላዊ ደጋዊ ክፍሊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ የካይድ ከም ዘሎ እንክሕበር ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለውን ኣብቲ ናይቲ ጉባኤ ናይ ዕለት 29/2014 ዋዕላ ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ሶርያ ናይ ኣሌፖ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆርጀስ ኣቡ ካሃዘን ምስ ራእሊ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሶርያ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዝተፈላለዩ ዓሌታት ብሓባር ዝነብሩላ ከም ዝኾነትን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ኣብነት ተባሂላ እትግለጽ ዝነበረት ሃገር ሎሚ እቲ ዝነበራ ክቡር ዋጋ ይበርስ ኣሎ ቢሎም ብሓቂ ሓደ ዴሞክራሲ ስርዓት ዝኽተል ሰብ ነቲ ካብኡ ዝተፈለየ ዝጸልእን ንኽውገድ ዝፅዕር እንተደኣ ኮይኑ ኢዲሞክራስያዊ እዩ። ዴሞክራሲ ማለት ውሁዳን ኩን ብዙሓን ናይ ሃይማኖትን ዓሌትን ብዙሕነት ይሃሉ ብምክብባር ምንባር ማለት ደኣ እምበር ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ምቕንጻል ማለት ኣይኮነን ኢሎም እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነት ማሕበረ ክርስትያን ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ዜጋ ማእከላይ ምብራቕ ዝምልከት እዩ። እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርአ ዘሎ ውጥረት ብዙሓዊ መልክዕ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ኣምኪንካ ብሓደኣዊ ቀለም ንምትካእ ዝሃቀነ እዩ። ነቲ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ከም ሓገዝ ናይ ውግእ ኣፅዋር መቕራብ ዘይኮነስ ዕርቂ ከረጋግፅ ዘኽእሎ ደገፍ ክቐርበሉ ቢሎም ኣብ ሶርያን ኣብ ኣሌፖን ዘለዉ ሙፍቲ ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ዘነቓቕሑን እስላማውን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣኽራርነት ዝቃወሙን ኣብቲ ከባቢ ሶርያ ማሕበረ ክርስትያን ቀዳሙት ደቂ ሃገር ከም ዝኾኑ ዝኣምኑን ካብዚ ንላዕሊ እውን ኣንሕና ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ ኣጋይሾም ኢና ዝብሉ እያቶም። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ብፍጹም ኣይስማዕን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።